Framboð til stjórnar. Laugardaginn 15. apríl klukkan 13 rann út frestur til að skilin framboðum til stjórnar blindrafélagsins fyrir aðalfund félagsins sem verður haldin laugardaginn 7. maí klukkan 13. Kostnir verða tveir aðalmenn og tveir varamenn til tveggja ára. Sjá frekar í lögum félagsins. Þegar framboðsfrestur rann út höfðu eftirtaldir aðilar sent inn tilkynningu um framboð. Guðmundur Rafn Bjarnason, Hjalti Sigurðsson, Inga Sæland, María Hauksdóttir, Rósa Ragnarsdóttir, Rúna Garðarsdóttir, Sigurður G. Tómasson, Vilhjálmur H. Gíslason. Samkvæmt lögum félagsins ber stjórninni nú að undirbúa kostningar á aðalfundi félagsins þann 7. maí næstkomandi og verður öllum frambjóðendum gefin kostur á að kynna sig á miðlum félagsins. Leið og framboðsfrestur rann út frestur til að skilin tillögum að lagabreytingum. Lagabreytingatillögur bárust frá stjórn félagsins sem seinasti aðalfundur fól að fara yfir lög félagsins og frá Bergvini Oddssyni.